Halo, selamat sore Pak Emil.
Selamat sore, ya.
Apa kabar?
Waalaikumsalam.
Ya.
Kabarnya baik, sehat ya Pak Emil?
Baik, alhamdulillah.
Posisi ya. Di Trenggalek ini ya Pak ya?
Lagi di mana?
Saya kebetulan tadi kita habis ada peringatan Hari Otonomi Daerah Nasional bersama Mendagri dan Menko Polhukam di Sidoarjo. Jadi kami baru selesai menghadiri acara itu.
Luar biasa, oke.
Okay. Ya.
Baiklah Pak Emil, Anda termasuk bupati termuda loh.
Ya, setahu saya mungkin ada yang lebih muda, tapi masih satu generasi lah kita ini sama-sama.
Generasi Y generation. Tapi Pak Emil, dulu ya Anda kan lahir 20 Mei 1984. 20 Mei pas kebangkitan nasional, kayaknya pas mau bangkit nih emang. Itu waktu kecil cita-cita Anda apa sebetulnya?
Saya cita-citanya dari dulu memang inspired sebenarnya dengan ayah saya yang memang dia itu kan PNS ya. Mengabdi di Bina Marga, dan saya lihat kok kalau tiap kali dia lembur gitu ya, pulang malam gitu, yang saya bayangkan dia melakukan itu untuk keluarga dan untuk masyarakat gitu. Dan saya lihat, oh ternyata kerja itu jadi meaningful ya kalau kita mengabdi untuk the society gitu. Jadi ya saya cukup inspired, itu juga yang membuat pertama kali saya punya gelar diploma of commerce dulu, saya langsung mau nyoba untuk nyari pengalaman di World Bank. Nah, di mana di Bank Dunia kan kita ngurusi pembangunan, bukan ngurusi gimana nyari duit buat kita, tapi
ya, betul.
Gimana jadi lebih
sosial,
ada
ya?
Kepuasan batin lah gitu. Tapi tentunya semua orang punya jalan sendiri-sendiri. Menurut saya pengusaha yang juga menciptakan banyak lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mereka juga sangat berjasa gitu.
Sebelum Anda mencalonkan diri jadi bupati, Anda sempat bekerja di mana aja tuh Pak Emil?
Saya sebelumnya memang saya agak lama malam melintang menjadi konsultan di proyek-proyek World Bank, kemudian ditarik ke dalam sistem di dalam World Banknya sendiri untuk cukup lama, dari 2000 tepatnya kalau konsultan itu dari 2004, tapi dari 2001 sampai 2004-2005 itu saya sudah juga terlibat dalam beberapa kegiatan di World Bank, tapi benar-benar jadi konsultan di 2005 lah. 2005 awal.
Keren.
Kemudian ya terus nonstop sampai 2011, kemudian saya 2010 saya menjadi dirut, PLT dirutnya Bank Infrastruktur yang dibentuk pemerintah bersama dengan Lembaga Keuangan Internasional.
Wow. Itu dunia usaha ya, meskipun tadi kalau World Bank memang dia konsentrasinya concernnya gitu, peduliannya pada daerah-daerah untuk dibantu gitu, tapi kemudian Anda kok langsung ke berpolitik gitu, gimana tuh momennya, pas kapan itu?
Jadi gini, terus terang saya juga nggak pernah merencanakan ya, pemilihan itu kan harusnya kita jauh-jauh hari sudah ini ya, sudah terjun ya gitu ya. Pendaftaran itu kan kalau nggak salah bulan-bulan Juni ya, pendaftaran resmi di KPU ya, Juni atau Juli gitu ya. Saya itu posisinya bulan Februari itu belum ada yang kenal, belum ada yang tahu, dan belum pernah turun.
Gitu.
Bahkan ada yang bilang katanya elektabilitas saya waktu itu masih 0%-an gitu.
Orang nggak ada yang kenal ya kan?
Nggak ada yang kenal. Jadi, nah kenapa kok nggak ada rencana ya? Karena memang saya baru juga dapat promosi di tempat saya terakhir di BUMN Penjaminan Infrastruktur ya, gitu. Jadi saya nggak kepikiran gitu. Nah cuman. Memang saya mungkin dunia politik terpengaruh oleh munculnya tokoh-tokoh seperti Bapak Ridwan Kamil, Kang Bima Arya gitu
yang
ya.
Muda-muda, yang muda-muda ya,
relatively muda, tapi latar belakangnya itu bukan politisi gitu ya. Sebenarnya juga terinspirasi seperti Pak Aswar Anas Banyuwangi ya, yang
bagus sekali,
tapi memang beliau tapi dulu pernah di DPR RI lah ya gitu ya. Atau kalau Bu Risma walaupun itu tapi dia lebih senior lah dari saya, ibaratnya dia sekarang sudah punya cucu
seumur
anak saya gitu ya, dan dia di birokrasi lama.
Jadi tapi singkat cerita mulai inilah
Kang Bima, kalau Kang Ridwan Kamil ya, itu panggilannya juga Emil juga sama ya, Kang
sama.
Emil Mbak. Itu dia memang latar belakangnya agak mirip sama saya gitu, orang yang dari kampus atau dari corporate gitu, tiba-tiba nggak punya pengalaman politik langsung disuruh terjun aja ke politik praktis gitu.
Jadi,
nah cuman
orang
apa
suka, ya
karismanya mereka itu mungkin membuat mereka melirik wajah baru untuk Trenggalek, karena memang saya ayah saya lahir dan besar di Trenggalek gitu.
Termasuk kakek juga ya, tokoh ya kakeknya.
Kakek
ya?
Juga. Jadi bahkan makam Eyang Buyut saya itu ya ada di sebelahnya makam salah satu bupati legendarisnya Trenggalek lah zaman dulu gitu. Raja namanya Minak Sopal. Itu di depannya makam itu ada makam Eyang Buyut saya gitu.
Iya iya iya. Oke, ceritain dong Trenggalek itu kayak apa sih? Kita enggak tahu sih.
Aku udah pernah ke sana.
Trenggalek itu gimana? Adalah sebuah kabupaten ya. Bayangkan daerah yang kombinasi pegunungan dan pantai. Pantainya di selatan itu teluk-teluk gitu ya, yang dikelilingi gunung-gunung dan bisa ngelihat Samudra India yang benar-benar clear view-nya, pemandangannya. Kemarin yang sudah terkesan dengan pemandangan itu adalah Benaf sama Kotak. Mereka tampil di panggung yang baru kita buat, panggung yang benar-benar view-nya artis. Alam gitu.
Saya juga mau tampil lah di sana.
Di Teluk Perigi namanya.
Jadi keren itu ya.
Setiap tahun itu 600 ribu wisatawan berkunjung ke sana, kurang lebih di Trenggalek dan majority di Perigi gitu.
Ini tempat pelelangan ikan paling besar di Asia juga bukan, Pak Emil?
Saya nggak tahu ya kalau itu, karena pasti masih ada kayak di Bali. Tapi minimal pelabuhan perikanan terbesar di pesisir selatan Jawa.
Baik.
Sisi selatan Jawa Timur. Namanya skalanya Nusantara. Bahkan sebenarnya oleh Kementerian Kelautan Perikanan di tahun 2013 sudah dipersiapkan untuk menjadi pelabuhan samudra.
Baiklah Pak Emil, itu jadi Trenggalek kita udah bisa, Anda bisa promosi Trenggalek dan nanti jadi pengen tertarik juga mau ke sana ya.
Ayo dong ya, dari apa semua dari Semarang biar datang semua.
Pak Emil, Anda menurut Anda ya, Anda sampai di posisi puncak ini gitu, posisi sekarang ini gitu sebagai Bupati Trenggalek, itu menurut Anda apa nilai karakter yang harus dimiliki untuk orang untuk mencapai hal seperti ini gitu?
Mental, apapun pilihan kita, hidup ini nggak ada yang gampang, ya. Jadi kayak bayangkan saya jadi bupati ya. Kalau dulu kita kan diapresiasi karena kita kerja keras gitu ya, bekerja dengan kreatif, dengan intelijen gitu ya. Nah sekarang kita katakanlah udah kerja keras dengan seluruh dokumen yang ditumpuk di meja dan kalau salah tanda tangan resikonya resiko hukum ya, gitu ya. Kita kerja keras, kita juga koordinasi ke pemerintah pusat dan segala macam kemana-mana kreatif. Tapi kan wujudnya itu nggak langsung selesai dalam seminggu, bahkan setahun kan, namanya pembangunan gitu ya.
Iya.
Nah, cuman effort kita tentu masyarakat, kalau nggak tahu ya ada aja yang bilang gitu, wah bupatinya cuman warawiri nggak ada hasilnya misalnya gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya tahun lalu kita mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif ya, naik pertumbuhan ekonominya, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang gitu ya. Kemudian pelayanan publik kita meningkat, rumah sakit kita sekarang sudah akreditasinya bintang 5, kemudian juga apa PTSP kita 20 yang terbaik ya untuk pelayanan terpadu satu pintu di Indonesia.
Iya.
Tapi dan investasi kita meningkat jauh sekali ya sampai 3 kali lipat gitu. Tapi tetap saja ya orang akan selalu ada celah untuk dikritik gitu ya. Nah, kalau kita enggak ikhlas berat gitu. Dan itu pun saya masih beradaptasi, masih berjuang gitu sekarang bahwa sudahlah. Jangan selalu, walaupun kita tidak boleh menutup kuping ya terhadap masukan, tapi kalau terlalu dimasukkan ke hati, lama-lama kita hanya kepikiran dan nggak bisa
kerja,
move on, kan gitu.
Iya. Tapi luar biasa loh ini dari 2016 sampai 2017 satu tahun, tapi banyak sekali prestasi
sudah
yang
mengukir
udah
banyak.
Untuk Trenggalek ini.
Ya perjuangan kita satu gini, Trenggalek itu kalau dulu waktu saya mewarisi Trenggalek itu adalah daerah yang istilahnya udahlah. Bertahan hidup aja gitu ya. Sebenarnya bupati yang sebelum saya bagus sekali gitu. Dia sudah banyak membawa kemajuan gitu ya. Nah cuman tantangan saya benar-benar bagaimana Trenggalek ini memanfaatkan momentum yang melangkah ini. Karena kebuka kesempatan untuk daerah di era presiden sekarang untuk benar-benar tiba-tiba menjadi magnet lokomotif pembangunan. Bukan hanya ngekor. Nah dengan poros maritim Trenggalek yang tadinya paling jauh dari Surabaya, dari Solo, dari Malang, tiba-tiba jadi yang paling depan di pesisir selatan. Maka apa yang saya perjuangkan adalah bagaimana supaya pelabuhan kita ini diterima oleh pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah pelabuhan Perigi Desember lalu ya walaupun tadinya banyak yang pesimis nggak akan bisa, sudah masuk di tanda tangan Menteri Perhubungan sebagai pelabuhan regional di 2020 masuk ke dalam pelabuhan utama di pesisir selatan Jawa Timur. Dan itu akan membuat Trenggalek yang tadinya paling jauh menjadi daerah yang dituju oleh daerah sekitar karena ngirim barang satu-satunya hanya bisa lewat situ di selatan.
Luar biasa ya.
Bahkan di Jawa
Keren. Waduh.
Nah, jadi ini yang kita dorong. Yes. Dan masih banyak lagi, intinya bagaimana menempatkan Trenggalek. Makanya kalau ditanya ngapain Bupati Trenggalek sibuk di asosiasi pemerintah, asosiasi bupati di Indonesia atau asosiasi kepala daerah Asia Pasifik, ya karena dengan begitu kita Trenggalek bisa lebih mendapatkan tempat dalam dialog-dialog penting gitu.
Networking.
Jadi,
ya.
Ada 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, ya kan?
Betul.
Nah, kalau satu dirjen aja setahun aja dibagi satu aja enggak cukup.
Enggak cukup, harus proaktif ya, harus
sehingga ngapain. Memang kita mencoba memainkan peran lebih dan di situ juga memperjuangkan positioning-nya Trenggalek.
Wah, gitu. Keren banget.
Jadi,
ya.
Itulah yang kita jadi, makanya kalau ditanya bupati itu pergi ada hasilnya enggak? Ya ada gitu. Karena apa? Ya kita benar-benar membawa Trenggalek dari nggak ada di peta jadi ada di peta, itulah yang kita perjuangkan.
Sering ditanyain ya kenapa pergi mulu ya sama istri ya? Oh, kalau sama istri.
Kalau sama istri saya ya sering, tapi kalau dia bisa dikasih apa? Ya dikasih pengertian lah gitu ya.
Nah, kalau masyarakat luas tuh ngomongnya gimana gitu ya dia? Biar mengerti gitu. Tapi satu lagi di terakhir nih, kalau menurut Anda gini ya, orang kan beda-beda ya. Anda usia 22 tahun. Udah meraih gelar doktor ekonomi pembangunan termuda di Jepang dari Ritsu Meikan Asia Pacific University. Kemudian 22 tahun udah jadi doktor termuda di sana pula ya kan, emang bener lah. Jadi kalau menurut Anda sendiri ini kira-kira, ini kan buat pelajaran dan menginspirasi para orang tua ya kira-kira. Apa dulu yang dibilangin orang tua Anda, ayah dan ibu kepada Anda sehingga Anda kok bisa seperti ini gitu loh?
Peran dua-duanya luar biasa. Ayah saya keteladanan. Dia menunjukkan bahwa apapun yang dia capai itu lebih banyak karena kerja keras, walaupun semua butuh ridho dari Allah ya, artinya nggak bisa lepas dari doa gitu ya. Dia selalu ngajak saya sholat subuh pagi-pagi gitu ya, jemaah gitu ya, ngantuk-ngantuk. Tapi juga di sisi lain dia kerja keras luar biasa gitu.
Kerja kerasnya apa? Guru ya itu? PNS ya?
Dia tuh dulu kan di PU ya, kerja di Kementerian Pekerjaan Umum.
Dan orangnya orang yang jujur juga ayah Anda ya, meskipun di PNS ya.
Satu pertama dia orangnya sangat hidupnya sangat sederhana ya. Artinya hiburan kami tiap weekend itu naik sepeda pergi ke pasar. Di pasar saya tuh dari masih SD itu dikasih ceramah mengenai ekonomi rakyat. Dia akan bilang gitu bahwa lihat ini pedagang-pedagang kecil ini adalah rakyat, ekonominya harus dibina. Saya masih SD kelas 2 kelas 3 didoktrin kayak begitu.
Itu loh, nah, yang saya bilang kenapa 22 tahun jadi dokter ekonomi jelas aja.
Terus juga saya bisa jadi juara satu pelajar teladan se-DKI Jakarta itu ya karena dibimbing oleh
saya merinding loh ini.
Oleh ayah saya pada saat liburan teman saya bisa pergi, bapak saya ngingetin.
Anda berapa bersaudara? Berapa bersaudara?
Empat bersaudara.
Semua dapat perhatian yang sama?
Semua alhamdulillah dapat ya. Cuma satu lagi yang paling penting juga adalah ibu saya melengkapi. Artinya ayah saya misalnya pulang malam, ibu saya nggak komplain gitu, nggak bilang pak gimana sih papa pulang malam. Tapi dia ngomong ke saya, bapakmu pulang malam bekerja keras, dia ngabdi di masyarakat, dia ngurusi infrastruktur kan di PU. Gitu. Ibu saya ngasih memposisikan ayah saya sebagai teladan yang harus saya contoh, kerja keras gitu ya. Wah. Orientasinya bukan uang. Dia bilang papamu pada saat orang lain jadi pimpro ngumpulin uang ya gitu ya, ibaratnya jadi pimpro, dia memilih sekolah S2 S3 di Australia dapat beasiswa. Sekarang kita memang kasar-kasarnya paling miskin lah dibanding teman seangkatan bapak saya di kantor. Tapi ini investasi karena yang lebih penting adalah karir.
Gitu.
Jadi saya didoktrin gitu terus sehingga saya jadi juara satu, ayah saya gitu, ibu saya yang ngajarin saya pidato, ngasih saya motivasi sampai dapat beasiswa ke Singapura. Jadi memang orang tua itu nggak maksa, kamu harus begini nggak, tapi dikasih pancingan.
Oke.
Gitu. Nah, kita sendiri yang discover maunya gimana. Bahkan waktu saya dapat beasiswa S3, itu kan saya masih S2 saya baru setengah jalan. Saya dapat beasiswa S3 karena S1 saya dari Inggris diumumkan first class honors ya, kayak summa cum laude gitu ya. Nah, itu beliau ngomong sini, sebenarnya pak saya dapat beasiswa S3 nih. Gitu kan, terus dia diam, terus dia bilang ke saya, sebenarnya kamu nggak harus buru-buru, kalau mau break mau santai juga nggak apa-apa, karena dia takut malah dia sebenarnya membuat saya terlalu ngegas gitu ya. Jadi justru dari dia tuh bukan yang dipush kayak kamu benar-benar istilah di tempat enggak, tapi kita dikasih motivasi tadi untuk memutuskan sendiri maunya apa. Saya jurusan nggak pernah dipilihin ayah saya gitu.
Iya,
sendiri maumu apa gitu.
Ini pelajaran buat para orang tua ya, itu tadi ceramahin tuh anak dari kecil ya. Kalau mau apa, ekonomi kerakyatan. Wah, makasih banyak Pak Emil sudah mau berbagi dengan kami. Sukses terus buat Anda ya.
Sama-sama, terima kasih. Salam untuk semuanya.
Siap. Baiklah Mitra Idola, itu telah kita dengarkan tadi ceritanya Pak Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak, Bupati Trenggalek.